Her er livet rundt. Om glede, sant og sunt og sånt. Vi sender deg noe bra fra Adventistkirken i Gjøvik, som også er for godt folk på Toten.
Ja, da er vi like bak Hanegalskirken. Det er omtrent i dette området man mente Kaifas hadde sin bolig. Og det leder jo oss inn i det dramatiske øyeblikket da Peter, en av Jesu disipler, fornekter Jesus tre ganger.
Ja, og går vi litt lengre bortover her, så ser vi jo den store muren som de nå har begynt å bygge for å holde palestinerne ute av områdene sine. Og det får meg til å tenke litt på konfliktsituasjoner som vi selv har hatt og opplevd i Skandinavia.
Ja, det er ganske fascinerende å for min del høre på både foreldre og besteforeldre som har fortalt så mye fra krigens dager, og den forventning og spenning som lå i luften, og ikke minst den glede som de ga uttrykk for når endelig frigjøringen kom.
Ja, i 1945, og da, det som jeg liker aller best når de snakker om, er da den første 17. maien. Det virker som da var det en skikkelig jubelfest, altså, hvor det var full fart og alle var lykkelige, og det var bare en hel entusiasme og elektrisitet i stemningen, for at nå opplevde de virkelig hva det ville si å være fri, en fri nasjon.
Ja, og det er noe av den stemningen vi må prøve å sette oss inn i det vi skal igjen gå 2000 år tilbake, og det var en forventning om at snart skulle Messias komme, og ryktene begynte å gå. Var han kommet? Denne Jesus fra Nazaret, var han Messias eller var han ikke Messias? Og det er klart de hadde mange grunner til å tenke de baner, fordi Jesus han helbredet. Jesus han hadde jo mettet tusenvis av mennesker. Han hadde til og med reist mennesker opp fra de døde. Og tanken slo dem da, fordi det de ønsket var jo å bli fri fra romermakten. Og hvis de kunne få Jesus med på laget, så ville de helt sikkert vinne. Hvis noen ble såret, han kunne jo bare helbrede de. Så tanken, den var besnærende, og folket var ved å samle seg rundt Jesus. Men dette er jo også da ved å bli litt eksplosivt.
Ja, men Jesus levde jo ikke opp til disse forventningene, for Jesus var jo ikke den personen som de hadde trodd og håpet på. For de ønsket jo denne fysiske frigjøringen, så de skulle bli en fri nasjon her og nå. Men det var jo ikke det Jesus kom og gjorde.
Ja, det var jo veldig mange grupperinger, veldig mange meninger om hvem Jesus var. Fariseerne som var så opptatt av at hvis de bare holdt Guds lov, så mente de at da ville Gud gripe inn. Da ville Gud kunne fri dem fra romerne.
Fariseerne, de var jo veldig godt likt, de blant jødene. De var nesten som Folkepartiet blant jødene. Og det var veldig mye fordi de ble sett på som de som talte de fattiges sak. De sørget for at de fattige fikk undervisning, og de talte de fattiges sak i jødenes råd også, ikke sant?
Nå er det vel ikke alltid barmhjertighet folk forbinder med fariseerne?
Nei, men de var kjent for å være milde og barmhjertige, og at de brød seg om andre.
Ja da, Sanhedrinet, så, som du sier, de talte de fattiges sak.
Ja, men vi kjenner jo veldig godt til dem i Bibelen som de som Jesus kranglet med. Det var tydeligvis en del konflikter mellom Jesus og fariseerne, og det er merkelig hvis de var slik en mild gruppering.
Hva var det den hovedkonflikten gikk på? Jeg nevnte jo at fariseerne, hvis de bare hadde de ytre strukturer på plass, så mente de at det var løsningen på en indre forandring, mens Jesus, han snudde det helt opp ned.
Ja, Jesus sa jo, et godt tre bærer god frukt. Det var veldig mye, det bildene han brukte var jo på det at hvis du er god innenfor, så kommer det også ut. Da gir det seg utslag i måten du lever livet ditt på, i måten du er som en person.
Ja, dette med Jesus som stammen, vi som grenene, vi må liksom hente næringen fra kilden. Og det er der Jesus snakker om at Guds rike, det er ikke bare et framtidig rike, men det er noe som kommer inn i oss. Når den hellige ånd får gripe fatt i oss, så gjøre livet innholdsrikt og meningsfylt.
Fariseerne og de skriftlærde er grupper av ortodokse jøder som er mye omtalt i Det nye testamentet. Jesus nevnte dem mange ganger. Deres opprinnelse går tilbake til ca. 150 før Kristus, under øverste presten Jonathan. Da hellenismen var begynt å komme, og den greske kulturen var begynt å komme til Israel. Og de var sterke motstandere av at det skulle være en blanding av gresk og jødisk kultur i dette landet. På Jesu tid så var de en godt organisert gruppe som ofte sto i strid til andre grupper i det jødiske samfunnet. Saddukeerne var nesten deres motstandere, spesielt fordi saddukeerne ikke trodde på oppstandelsen. Det trodde de skriftlærde og fariseerne. De var veldig sterke tilhengere av oppstandelsen. De hadde også en litt annen forståelse av hvordan man skulle tolke loven. De pirket veldig mye når det gjaldt loven, altså Toraen, de fem Mosebøkene. Men de var opptatt av at også den muntlige tradisjonen var av betydning. De andre gruppene var ikke så glade for det. Esseerne, som holdt til nede ved Dødehavet, blant annet, de var også sterke motstandere av fariseerne, fordi de mente at fariseerne var for slappe, de var inngikk for lett kompromisser. Det er litt underlig for oss å høre det, fordi vi tenker jo helt motsatt, at de var for strenge. Men det var altså andre grupper i det jødiske samfunnet som mente de var for slappe. De overlevde den romersk-jødiske krig fra 66 til 70, fordi en senere keiser Vespasian lot dem bygge en rabbinerskole i Jamnia. Og dermed så levde de videre også etter år 70.
Jesus forsøker til stadighet å nå inn under huden på fariseerne, for det er noe helt fundamentalt som de har misforstått. Men når de absolutt ikke vil forstå, så opplever vi faktisk at han innimellom kan bli litt skarpere i tonen, sånn som vi leser her i Matteus sitt evangelium.
Ved dere skriftlærde fariseere, dere hyklere, dere gjør beger og fat rene utvendig, men innvendig er de full av griskhet og begjær. Du blinde fariseer, rens først begeret innvendig, så blir også utsiden ren. Ved dere skriftlærde fariseere, dere hyklere! Dere ligner hvitkalkede graver, de som utvendig er vakre å se til, men som innvendig er full av dødningeben og all slags urenhet. Slik er det også med dere. I det ytre, det som folk ser, er dere rettskaffende. Men i det indre er dere full av hykleri og urett. Ved dere skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere bygger gravsteder for profetene og utsmykker gravmælene for de hellige menn og sier, hadde vi levd i våre fedres dager, ville vi ikke ha vært med på å drepe profetene.
Da er vi i Qumran, og med hule 4 som bakgrunn. Det var den hulen som ble funnet av noen beduiner i 1952. Så blir man naturlig nok fokusert på hva var det esseerne sto for. Hva var det de var opptatt av? Var kanskje de mer på linje med det Jesus sto for?
Det er flere som mener at Jesus var esseer. En annen som man nevner som en som tilhørte dette esseersamfunnet, det er Johannes Døperen. Men det er vel tvilsomt at de to var esseere. En ting er i hvert fall sikkert, og det er at her var det et esseersamfunn fra ca. 120 før Kristus. Og at de ble værende her til 68 etter Kristus, da de måtte flykte på grunn av at romerne omringet dem og var på vei hit med en stor hær. Og det de hadde gjort da, i den tiden de hadde holdt til her, det var å skrive ned sine manuskripter og lagt dem i krukker. Og da romerne kom i 68, så gikk de opp i fjellene hvor de fant huler hvor krukkene med manuskriptene ble gjemt. Og det var jo bare ved en tilfeldighet at disse krukkene ble oppdaget av en beduinergutt i 1947 som var på leting etter noen geiter som hadde gått seg vill. Det samfunnet som var her var et veldig interessant samfunn. Det var et samfunn hvor de hadde alt felles. esseerne levde stort sett i sølibat. Det var ikke esseere bare her. Det var også esseere i byene rundt omkring i Judea og i Galilea. Flere av de esseerne som bodde andre steder, de var gift og hadde barn. Men esseerne her i Qumran, de levde i sølibat. De hadde alt felles. De brukte dagen til å skrive ned sine manuskripter, og de hadde rituale bad. Vi står like ved siden av et rituelt bad. Her badet de hver morgen, hver kveld. Noen sier også at de badet hver gang de skulle skrive navnet Gud. Her samlet de seg til sine måltider. Refektoriet er like oppi her, hvor de hadde alle sine måltider felles. Alt som de hadde og eide, det var felles gods. Det var mennesker som trodde at de var kommet til verdens siste tid. Og de hadde egentlig meldt seg ut av de israelske, jødiske samfunn. Og de hadde mange forestillinger om lys og mørke, om lysets sønner og mørkets sønner. Og de sto selvfølgelig i egne øyne som representanter for lysets sønner. Men de ventet på mørkets sønner. Jeg vet ikke om de kanskje tenkte seg at romerne kunne representere dem. Og undergangen var ganske nær. Og inntil undergangen så ønsket de å leve så rent som mulig. Og dette var det samfunnet hvor de konsentrerte seg om det rene liv.
En annen gruppering som vi hadde på Jesu tid var jo sadukeerne.
Ja.
Og det var jo en gruppe som var veldig glad i makt, rikdom og det å være viktige.
Hva var det som var deres oppgave?
De var jo de som bestyrte tempelet. Og så de måtte jo samarbeide mye med romerne for å gjøre det.
Så det var tempelinntektene som de levde av, og noen av de var blitt faktisk veldig rike. Og derfor så er det at Jesu forkynnelse er ikke så populær i deres øyne. Fordi, som du sa, samarbeidet med romerne, de var helt avhengig av tempelinntektene. Og Jesus, han la vekt på andre ting.
I tillegg til det, så trodde de jo heller ikke på oppstandelsen, gjorde de det?
Nei.
Og da er det klart at da blir jo det som er viktig, er jo da det de får tak i her og nå. Så det var klart at det er logisk at de var opptatt av å skaffe seg mest mulig makt, rikdom, penger i livet her og nå, for det var livet her og nå som betød noe for dem når de ikke hadde noe håp og tro på noe fremtid utover dette livet.
Det er jo litt farlig å rette fingre mot de som står rundt den, altså mot verden. Men er ikke det noe av den holdningen som vi møter i dag? Livet her og nå, så liksom, if it feels good, do it. I stedet for det som Jesus var inne på, det var en indre forandring i mennesket og en lengsel etter et nytt og bedre rike.
Jesus, han provoserer og omdefinerer disse ekskluderende symbolene som sadukeerne hadde. Det med loven, tempelet, landet.
Ja, for hva skulle man med et lite land når Jesus tenkte på hele verden? Jesus tenkte globalt. Hva skulle man med et lite tempel når Jesus tenkte på den hellige ånd som han lovte skulle komme? Den hellige ånd som skulle kunne være til stede overalt. Og Jesus sier jo også at kroppen er et tempel for den hellige ånd. Så Jesus igjen, han tenker så annerledes. Og med tanke på loven, så har vi flere ganger sagt at Jesus kom ikke for å oppheve loven, men Jesus ga loven en dypere betydning. Jesus var oppfyllelsen av loven. Og det var her at alle og enhver, uansett hvor mye de hadde prestert og hvor flott de levde, så er det at de faller gjennom. De klarer ikke liksom i egen kraft å leve opp til den standard som Jesus hadde. Og det var jo nettopp det som var Jesu poeng. At dette er noe som ikke er menneskelagd, men at vi må ta imot Jesus Kristus som frelser, og at den hellige ånd må få lov til å gjøre sitt verk i oss.
Jeg er kommet for å sette skille. Sønn står mot far, datter mot mor, svigerdatter mot svigermor, og en manns husfolk er hans fiender. Den som elsker far eller mor mer enn meg, er meg ikke verd. Den som elsker sønn eller datter mer enn meg, er meg ikke verd. Og den som ikke tar sitt kors opp og følger etter meg, er meg ikke verd. Den som finner sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det.
Du, hva mener egentlig Jesus i den teksten her? Fordi han virker jo som han er så snill. Snill med familie, snill med venner. Altså en god og mild person. Og så plutselig så virker han fullstendig uforsonelig.
Det er mange som har misforstått denne teksten. De ser på Jesus som både arrogant og hard, og tenker kanskje at vil han starte krig? Altså er det sverd han er ute etter? Men det Jesus gjentatt i gang poengterer, det har ingenting med en voldelig linje å gjøre. Jesus sterkeste våpen var kjærlighet. Og det er så vesentlig at vi får fatt i det poenget, fordi da forstår vi også noe av det grunnleggende i Jesu lære. Kan vi tenke på noen andre personer i nyere tid som...
Virkelig sto opp for det de trodde på?
Ja.
Ja, vi har jo... Kanskje noen av de mest kjente er vel Martin Luther King og Mahatma Gandhi. Som begge to var folk som trodde på ikke-vold, men at man virkelig skulle bare tro på det man sto for og forkynne det man trodde uten å bruke fysisk vold. Og begge de to ble også drept av sine egne.
Ja, men de vil bli husket som helter, som vinnere, til tross for det. Mennesker som verden ikke vil glemme. Og i langt større grad er det tilfellet med Jesus Kristus.
Da kalte overpresten og fariseerne rådet sammen og sa, «Hva skal vi gjøre? Denne mannen gjør mange tegn. La vi ham holde på slik vil snart alle tro på ham.» Så kommer romerne og tar både det hellige stedet folket vårt. En av dem, Kaifas, han som var øverste prest det året, sa da, «Det her skjønner ingenting. Jeg tenker ikke på at det er bedre for dere at ett menneske dør for folket, enn at hele folket går til grunne.»
Grubiat, i et sånt kort program som dette, så kan jo ting bli litt overfladisk. Det er en bok jeg har lyst til å anbefale, som vi har nevnt flere ganger, og det er boken Slektenes håp. En klassiker om Jesu liv, og den er bare spekket av detaljer, og den går litt mer ned i dybden, slik at man får en langt bedre forståelse enn det du kan få i dette programmet. Jeg vil også nevne kursmaterialet fra Norsk Bibelinstitutt. Denne boken kan du forresten få gratis tilsendt ved å ringe 88 00 0077, og bestill også studiematerialet fra Norsk Bibelinstitutt, slik at denne serien ikke bare blir noe som har en betydning en kort tid, men som kanskje kan være med å hjelpe deg til å forstå virkelig hva Jesus betyr for menneskeheten.
Vestens demokratier ser ut til å leve etter en tese som går ut på å få flest mulig til å ha det best mulig, og at flest mulig skal være så glade som mulig. Men problemet med det er at det går utover en liten minoritet som da ofte må lide under det at mengden skal få det bra. Og Jesus blir ofte betegnet som den minoriteten i Bibelen. Og han blir sett på som dem som må utryddes for at ikke mengden, for at ikke folket skal lide. Det er i hvert fall synet som øversteprestene ser ut til å få, at hvis Jesus kommer ut av baden, så vil alt gå mye bedre med folket. Så da må Jesus som en minoritet lide for at folket skulle få det bra. Stemmer ikke det, Reidar?
Jeg tror ikke øverstepresten hadde aning om hvilke konsekvenser dette fikk, og hva egentlig Jesu død betydde. Ganske klart ut ifra skriften.
Overpresten og hele rådet prøvde å skaffe vitnesbyrd mot Jesus, så de kunne få ham dømt til døden. De fant ikke noe. Mange vitnet falskt mot ham, men deres vitnesbyrd stemte ikke overens. Da står noen fram og kom med dette falske vitnesbyrdet mot ham. «Vi har hørt ham si, jeg skal rive ned dette tempelet som er gjort med hender, og på 3 dager bygge et annet som ikke er gjort med hender.» Men heller ikke her stemte deres vitnesbyrd overens. Da reiste øverste presten seg, steg frem og spurte Jesus. Har du ikke noe å si til det de anklager deg for? Men han tidde og svarte ikke et ord. Igjen spurte øverste presten. Er du Messias, den høylovede sønn? Jesus svarte. Jeg er det. Og dere skal få se menneskesønnen sitte ved kraftens høyre hånd og komme med himmelens skyer. Da flerret øverste presten kappen sin og sa, hva skal vi nå med vitner? Dere har hørt Guds bespottelsen. Hva mener dere? Alle fant ham skyldig til å dø. Da ga noen seg til å spytte på ham. De dekket til ansiktet hans, slo ham med knyttneven og sa, nå kan du profetere. Og vaktene slo ham i ansiktet.
I denne teksten her, så har øverstepresten fått høre det han ønsket å høre. Da har han fått et argument han kan bruke mot romerne, for å si at denne mannen her, han sier at han er konge. Og samtidig har han også fått et argument han kan bruke mot jødene, hvor han sier at han setter seg selv lik Jahve, lik Gud, og det er jo blasfemi. Yes. Så øverstepresten har jo fått det han ønsker for å bruke imot Jesus.
Ja, ikke bare gjør Jesus krav på å være Messias. Han har ikke noe imot å bli kalt Guds sønn, men han bruker selv uttrykket menneskesønnen. Og menneskesønnen, det er det uttrykket som er hentet ifra Daniels boken. Og dermed så gjør han seg til lik med Gud. Og det er dette som sånn sett blir sett på som blasfemisk. Så øverstepresten får et argument overfor både romerne og jødene.
Ja, det som da skjer er jo at Jesus blir korsfestet. Ja, for det var jo det de så på som tryggest for dem selv. For deres posisjoner, så ikke de skulle miste sine posisjoner og få Jesus opp på korset. Og i det Jesus henger der på korset, så er huden hans flerret. Og han har fått nagler gjennom hendene. Og i det han henger der, så hører de plutselig en klar røst som sier, det er fullbrakt.
Det er et viktig øyeblikk. Seieren er vunnet. Seieren over det onde, det er fullbrakt. Svært betydningsfulle ord, bare ladet av dyp teologisk sannhet.
For videre sier også Jesus, far, i dine hender overlater jeg min ånd.
Jerusalem, det er jo en by som flere religioner regner for å være en hellig by. Men Gribiate, det er bare kristendommen som har en tom grav. Og det gjør meg bare så takknemlig for det Jesus har gjort for meg. Så takknemlig for at Jesus grep inn i mitt liv. Og at denne tomme graven, det forteller også at jeg kan ha en retning i livet. Jeg kan ha en framtid. Jeg kan ha håp. Fordi Bibelen snakker om at den tomme graven, altså det som skjedde på korset og i graven, det er selve garantien for at det Jesus snakker om, en ny himmel og en ny jord, en evighet, at også det kommer til å bli virkelighet en dag. Skal vi ikke be sammen?
Kjære himmelske far, innimellom så er ikke veien så veldig lett å gå. Innimellom så møter vi utfordringer i livene våre som kan gjøre det vanskelig for oss å føle at vi kan stole på deg og overlate våre liv i dine hender. Men vi vet at du har gitt oss et håp, kjære far. Så jeg ber om at du må fylle oss med dette håpet, med din ånd og med din kjærlighet og trygghet i våre liv. Slik at vi kan se frem med glede til den dagen når du kommer hjem for å hente oss hjem til deg i himmelen. Takk for den tomme graven, kjære far. Takk for løftet du har gitt oss på oppstandelsen. I Jesu navn. Amen. Thank you.
går Jesus, alltid vill han vara där. Eg treng ikkje gå og åttast, når eg følger Jesus her. Han på vegen vil meg vakta, så eg ikkje går meg vil. Og kor godt det for barnet å få høyra Jesus til. Tett ved sida mi går Jesus, alltid vil han vera der.
Dette programmet ble presentert av Adventistkirken for Gjøvik og Toten.